Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeverin do të aformoj koalicionin që i ka fituar zgjedhjet e 11 qershorit, thot kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj. Në Maqedoni, prokurori që mbështeti politikat e Gruevskit ndodhet para shkarkimit. Presidenti Donald Trump po hetohet për pengim të mundshëm të drejtësisë, raportojnë mediat amerikane. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Robert Mueller po heton nëse presidenti amerikan Donald Trump ka bërë përpjekje të pengojë drejtësinë, duke provuar të anulojë një pjesë të hetimeve të FBI-s mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016, raportoi gazeta Washington Post. Hetimi për pengimin e mundshëm të drejtësisë, e cila është vepër penale në SBA, filloi disa ditë pasi Trump shkarkoi ish drejtorin e FBI-s James Comey, tha Washington Post, duke cituar zyrtar anonim. Gazeta Washington Post tha se pohetohet edhe kërkesa e Trumpit, drejtuar Comeyt në muajin shkurt, për të ndaluar hetimin e ish këshilltarit të shtëpisë së bardhë për siguri kombëtare Michael Flynn. Ky i fundit ka dhënë ndërhiqje për shkak të kontakteve të padeklaruara me zyrtarët rus. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin mban sot sesionin e përvitshëm televiziv me pyetje-përgjigje. Putin do të marrë pyetjen nga qytetarët rus në programin Linja Direkte, i cili transmetohet nga të gjitha televizionet shtetërore ruse. Putin e shfrytëzon këtë sesion për të ndrequr imazhin e tij, për të dërguar sinjale jashtë vendit dhe për të dhënë shenja për planet e ardhshme. Sesioni i këtij viti vjen në kohën e tensioneve sociale në Rusi. Vetëm pak ditë më parë policia ruse arrestoi mbi 1500 veta në protestat anti-korrupsion. Ushtria amerikane kreu disa stërvitje detare me Katarin më 14 qershor edhe pse shtëpia e bardhë akuzon këtë vend për mbështetje të terrorizmit. Dy anije të marinës amerikane arritën në Doha për ushtrime me marinën e Katarit, raportoi agjencia Katara se CNA. Katari, i cili është akuzuar nga disa fqinje arab dhe presidenti amerikan Donald Trump për strehimin e terroristëve, ka instalimin më të madh ushtarak të SBA-s në lindjen e mesme. 11.000 trupa dhe mbi 100 avion operojnë nga baza ajrore Udeid. Për më tepër, Pentagoni e vlerësoi javën e kaluar Katarin për, siç tha, angazhimin e vazhdueshëm ndaj sigurisë rajonale. Dy shtetas turq që jetojnë në SBA u arrestuan për dhunë jashtë rezidencës ambasadorit turk në Washington. Eyüp Yıldırım nga New Jersey dhe Sinan Narin nga Virginia përballen me akuzat për sulm, tha policia. Dhuna midis protestuesve dhe personelit turk të sigurisë ka ndodhur gjatë vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan muajin e kaluar në Washington. Policia ka cilësuar ngjarjen si sulm brutal mbi protestuesit paqësor. Erdoğan ka qenë dëshmitar i dhunës si ka qenë në një makinë të parkuar pranë. Yıldırım dhe Narin janë identifikuar si mbështetës të Erdoğanit në një raport të detajuar të gazetës New York Times për dhunën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si e komentojnë në gazetat publikimin e pasurive të zyrtarëve kosovar?
Gazetat në Prishtinë, Valona, në ballinat e tyre kanë vënë dukje pasurinë, siç thuhet, qindra milionçe të politikanëve kosovar. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas se bizneset të dyshimta, organizata fantome, individ anonim, qarkullojnë fondet kriminale të politikanëve të cilat përbëjnë majën e icebergut të klasës politike kosovare. Derisa agjencia antikorrupsion vendosë me short se kush duhet i nështrohet verifikimit, gazeta konsideron se do duhet që se cilit zyrtar shtetëror të hurumtohej prej ardhja pasuris. E përditshmja Kosova sot, thekson se kudo qarkullon paraja publike, Jo vetëm që dyshohet, por në fakt ka hajni, korrupsion dhe krim të organizuar, përsa qindra mija zyrtar nuk din si ta justifikojnë pasurin e krijuar gjatë një periudhe të shkurtër, që si shtekson gazeta çuditërisht përkon me kohën kur ata kishin pozita të larta vendimarse. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë pas se shumica e zyrtarëve të pasuruar nga paraja publike nuk e fshehin luksin maramendës, duke bërë pushime të shtrenjta, kanë vetura dhe shtëpi luksoze në lagjet e milionerëve. Valona?
Po Zenel, si e shohin gazetat pasurimin e zyrtarëve në kontekst të ligjit?
Gazeta Kosova sot, Valona, konsideron se po të kishte një korniz të qartë dhe të ashpër ligjore, cila si pasaj është e blokuar qëllimisht prej oligarkëve në pushtet, se cilit zyrtar korruptuar do t'i dridhej toka në këmbë. Fatkeqësisht, siç nënvizon gazeta, sindromi pasurimit të shpejtë të paligjshëm vërehet te secili që vishet me pushtet, ndërsa sistemi i drejtësisë është duke heshtur përballë zhvatjes së shtetit. Në këtë kontekst, Kosova sot sekson se vetë gjyqtarët dhe prokurorët kanë bërë pasuritë pa justifikueshme duke abuzuar me ligjin dhe të drejtën, dhe se kjo kaste e krerëve të drejtësisë është e interesuar të mos gërmojë në këtë drejtim, por vetëm heshtë dhe nuk ndërmer asnjë hap drejt verifikimit pasurive të dyshimta dhe konfiskimit eventual të tyre. Kësisoj, gazeta vlerëson se Kosova në këtë mënyrë nuk mund të ecë përpara pa e pastruar shtetin nga të korruptuarit, pa bërë vettingun në sistemin e drejtësisë dhe në gjitha institucionet e shtetit.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Ramush Haradina, i kandidat për kryeministër të Kosovës nga koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thotë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverin do të formoj koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria e re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradina i ka biseduar Arton Konushevci.
Zotja Radina, jeni kandidat për kryeministrin një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet numri i deputetëve të koalicionit tonë, kushtet të janë parashë edhe rolin e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri. Po ashtu do të diskutoj, do të konsultojmë edhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni apo keni filluar diskutimet për një...
Tani kuptohet komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur e përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një tradit bashkëpunimit me LDK-n në qeverisë në kaluën kohën e koalicionin në Presidentin Rugova, jam i hafor për të bisedu me ta, pra është e mundshme.
I bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni apo e dim, do të thënë raportet si kanë qenë të kaluara, por flasim tash për tash, sot për sot.
Po nuk mund të precizoj nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje si për të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme. Po nuk muj me paragjuku e kacerët, ose si të shkojnë redat.
Po me dhe vendosin, jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Nifemi me ta fashtu, me sigurit të komunikoj edhe me ta, me pasion perspektiva e punë vendtarëve. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votues kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numër e caktuar deputetëve, i kemi komunitetet që në bazë kushtetutës kanë rolën e vetë kushtetutës edhe në qeveri edhe në parlament, pra po të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë saj përket asaj se si do duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete, po se kam ende kështu me lajmëru për opinion, po ajo që mui me sigurue qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit, rezultate, mendoj në ma pak se një javë, do të formojmë qeverinë e venit.
Tje ish kryetari i Lëvizjes dhe Vendosjes u deklarua se ai do të jetë mandatar për formimin e qeverisë së ardhshme. Si ishin ju pretendimin e zotit Kurti?
Nuk jam, do të thënë, nuk e marrë kështu në shqyrtim atë që thotë, proceset janë qarta, dihet si rrjedh procedura, ne kemi boni përvojë nga e kaluara, pra nuk kemi mundësi as me kriju improvizime që blokojnë, as improvizime që vonojnë Kosovën. Pra nuk do të bëjmë ma improvizime, jemi serios në punë, pra mandatin e dhonë nga qytetari do të zbatojnë.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga rajoni, ku vendi Maqedonisë pritet të shkarkojë prokurorin e përgjithshëm Marko Zvrlevski, i akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor, por edhe për pengimin e hetimeve ndaj vjetra ish zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se puna e Zvrlevskit duhet të shërbejë si mësim për partitë e koalicionit të ri, që të zgjidhin një prokuror të ri profesionist dhe pa ndikime politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia ka nevojë për zgjedhjen e një prokurori të përgjithshëm larg ndikimeve politike, profesionist i moralshëm dhe i gatshëm të përballet me sfidat e mëdha që e presin në kthimin e besimit të humbur të qytetarëve në gjyqësorin në vend. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike duke e komentuar nismën për shkarkimin e prokurorit aktual Marko Zvrlevski. Procedura e iniciuar nga qeveria tani më ndodhet në procedurë parlamentare dhe për shkarkimin dhe zgjedhjen e prokurorit të ri nevojitet shumica thjesht apo 61 vota të deputetëve.
Narodot očekua promeni, bitni promeni.
Populli pret ndryshime, ndryshime të rëndësishme dhe me këtë rast jam i bindur se çdo njeri prej tyre do të pyetet se kush do të jetë prokurori i ri publik i Maqedonisë. Ai duhet të jetë një personalitet i pakompromist, personalitet i respektueshëm, personalitet që nuk duhet të jetë në ndikime politike dhe që do të ketë integritet të fortë personal, thot Aleksandr Nako, vishë prokuror. Kandidat për zëvendësimin e Zvrlevskit ende nuk ka, por kryeministri Zoran Zaev tha se preferon që ai të jetë në mesin e eksperteve që punojnë në kuadër të prokurorive aktuale. Nisma për shkarkimin e Marko Zvrlevskit, prokurorit aktual të përgjithshëm, vjen pas një sër akuzash ndaj tij për përfshirje në afera të ndryshme, por edhe në pengimin e hetimeve ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprimtari kriminale. Zvrlevski ishte pjesë edhe aferës së përgjimeve të publikuar nga opozita për lidhjet e tij me pushtetin ish kryeministrit Nikola Gurevski.
Nisuvenje to na dosegashniot, odnosno se ushte aktualniot Republiçki Javë Novinitel.
Sjellja e prokurorit aktual ka quar në formimin e prokuroris speciale. Ai ishte inert, nuk e ushtronte detyrën e tij. Më shumë merrej me politikë sesa me obligimet që kërkon sipas dispozitave ligjore. Mendoj në ligjin për prokurori publike dhe ligjin për procedurë penale, thot Nakov. Këto fakte sipas ekspertëve janë dëshmi se si nuk duhet të jetë një prokuror, i cili sipas tyre, në vend se të jetë në shërbim të qytetarëve dhe luftimit të krimit, ai bënte të kundërtën, duke i shërbyer politikave të caktuara që stimulojnë dhe udhëheqin me krimin. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thotë se puna e Marko Zvrlevski duhet të jetë mjaftueshme për të marrë mësim partitë e koalicionit të ri qeveritar, se çfarë prokurori duhet të zgjedhin. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë do të shuhen edhe shpresat për më këmbjen e sistemit të rënuar gjyqësor.
Kësaj radhe, Maqedonia, nëse e ka seriozisht të vënë në funksion shtetin e së drejtës, do të ishte mirë që zgjidhte një prokuror pa ndikim as pak partijake, nga afela e ekspertëve juridik, qoftë ajo nga avokatëve, profesorëve ose personave që drejt për së drejti kanë luftuar në rënimin e veprimtarisë, kufizimit shtetit të së drejtës kundër Gurevskit, nëse nuk bëhet përzgjedhja e një prokurorit nga ana ekspertëve dhe personave të guximshëm, atje do të ishte një dështimi komplet edhe mashtrimi votuesve.
Thotë Selmani, kritika ndaj punës e prokurorit të përgjithshëm, por edhe ndaj sistemit të drejtësisë, janë dëgjuar në vazhdimsi edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kishte ndihmuar në formimin e një prokurorie speciale për hetimin e skandaleve të zyrtarëve qeveritar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues së nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.